បាទសូមជម្រាបសួរលោកសីមួសហូបាទ
ជម្រាបសួរលោកបានកំសីសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងស្ដាប់ VOA
បាទលោកសីកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសស្វីសនៅទីក្រុង Geneva ដែលមានការជួបជាមួយនឹងសហភាពអន្តរជាតិនៅខាងនោះបាទតើអ្វីទៅជាជំហរចុងក្រោយដែលលោកសីចង់ឲ្យខាងអន្តរជាតិនឹងប្រកាន់យកចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
ខ្ញុំសូមរំលឹកថានៅខែមិថុនា2018មុនការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនេះអន្តរជាតិអន្តរជាតិក៏បានធ្វើសេចក្តីសម្រេចមួយពីគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីសម្រេចនោះគឺគេសម្រេចថាត្រូវតែមានការទទួលស្គាល់នៅវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយគេទទូចសូមឲ្យតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានសិទ្ធិនឹងធ្វើបំពេញបេសកកម្មពេញតួនាទីជាតំណាងរាស្ត្រដោយគ្មានការរងគ្រោះនឹងការគំរាមកំហែងដូច្នេះខ្ញុំមកទីក្រុង Geneva ជួបជាមួយអគ្គលេខាធិការនៃអន្តរសភា IPU ដែលមានប្រទេសជាង170ជាប្រទេសនោះខ្ញុំសូមឲ្យមានជំហរដល់ដែលគឺការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះគឺមិនបង្ហាញនៅឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋពាក់កណ្ដាលនគរហើយគោលការណ៍នៃ IPU អន្តរសភាជាគោលការណ៍បញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់គឺត្រូវតែទៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺទទួលស្គាល់យោងលើឆន្ទៈនៃប្រជាពលរដ្ឋដោយមានការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌
បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការរៀបចំបោះឆ្នោតនោះបានចប់ទៅហើយដោយមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានឈ្នះអាសនៈទាំងអស់គឺចំនួន125អញ្ចឹងតើជំហរថ្មីរបស់អន្តរសភានឹងគេទទួលស្គាល់ខាងដាក់តំណាងរាស្ត្រថ្មីហើយឬក៏នៅទៅទទួលស្គាល់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតបើមកដល់ពេលសភាពការដូចនេះទៅហើយនោះបាទ
នៅសភាពដតដែលគឺគេទៅនិយាយថាការបោះឆ្នោតមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌ដូច្នេះគេអញ្ជើញគណៈប្រតិភូនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺខាងនៅរដ្ឋសភាប្រទេសកម្ពុជាយើងគេអញ្ជើញទៅហើយចំពោះយើងជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏យើងមានសិទ្ធិជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សយើងមានសិទ្ធិជួបជាមួយនឹងប្រធាននៃ IPU និងអគ្គលេខាធិការ IPU ហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យើងនឹងដាក់តាមជូនតាមរយៈគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស
បាទចាំបានន័យថាគេចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះមិនត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែគេដូចជាទទួលស្គាល់នៅអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នោះដែលតាមរយៈការអញ្ជើញឲ្យមកចូលរួមហើយតើការដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសដូចលោកសីទៅជាតំណាងហ្នឹងតើគេតំណាងគណៈបក្សឬក៏ជាតំណាងក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលបានជាប់ឆ្នោតក្នុងពេលកន្លងមកបាទ
នៅសភានេះគឺជាតំណាងនៃជាតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សចា៎ហើយនៅក្នុងការគេអញ្ជើញគណៈប្រតិភូនៅប្រទេសដទៃទៀតក៏មានបញ្ហាអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែគេអញ្ជើញគណៈប្រតិភូនេះមិនមែនមានន័យថាគេទទួលស្គាល់ជាស្របច្បាប់ទេជាស្របច្បាប់គឺការបោះឆ្នោតនេះវាមិនស្របច្បាប់គឺអត់មានស្អីស្របច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែជាគោលយោការរបស់គេគឺគេអញ្ជើញដើម្បីឲ្យមានការជជែកគ្នាដើម្បីឲ្យភាគីទាំងសងខាងនេះអាចបង្ហាញនៅស្ថានភាពដែលហើយនឹងការបកស្រាយទាំងសងខាងទាំងភាគីទាំងសងខាងដូច្នេះយើងមានមោទនភាពណាស់ដែលយើងនៅមានឱកាសជួបជាមួយអគ្គលេខាធិការជួបជាមួយគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជួបជាមួយនឹងលោកស្រីប្រធាននៃ IPU ដើម្បីដាក់ជូននៅការពិតនៃស្ថានភាពដ៏អាក្រក់បំផុតសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយសម្រាប់ស្ថាប័នសភាទាំងមូលពីព្រោះ IPUគឺជាអន្តរសភាដូច្នេះអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិឬវិបត្តិនៅក្នុងសភាប៉ះពាល់ទៅដល់កិច្ចអនុភាពនៃស្ថាប័នកម្ពុជានេះគឺ IPU គេយកមកធ្វើជាការមួយដ៏សំខាន់ហើយចំពោះយើងគឺយើងលើសពីនេះទៅទៀតគឺយើងមានការចាប់ចងតំណែងរាជរបស់យើងលោកប្រធានក៏ សុខាក៏ជាតំណាងរាស្ត្រដែរដែលគេចាប់ចងដោយក្នុងលោកជាមានអភ័យឯកសិទ្ធិឥឡូវនៅតែជាប់ពន្ធនាគារហើយយុគ55រូបនេះអត់មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយទាំងអស់នឹងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សរបស់តំណាងរាស្ត្រនេះគឺជាកិច្ចការរបស់ APU
បាទតើខាង APU នឹងអាចនឹងបោះជំហានបន្ថែមទៀតដោះស្រាយទៅលើស្ថានភាពបន្ទាន់នៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេពីព្រួយផ្អែកទៅតាមការវិវត្តថ្មីថ្មីសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវបានហាមឃាត់ជាឧទាហរណ៍ដូចជាកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននោះគឺគ្រាន់តែការជួបប្រជុំគ្នានិយាយអំពីរឿងរបៀបចិញ្ចឹមមាន់ក៏មានការហាមឃាត់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺថ្ងៃច័ន្ទដែលជាទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានអន្តរជាតិនឹងគឺដែលកម្ពុជាទទួលស្គាល់ក្នុងនាមខ្លួនជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺបែរជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះជួបជុំគ្នាដោយគ្រាន់តែពិភាក្សាដើម្បីរើសសម្រាមសម្អាតភូមិឋានរបស់គាត់ផងនោះបាទ
នេះគឺជាបញ្ហាដ៏បង្ហាញឲ្យរឹតតែច្បាស់ទៅទៀតថាសភាឯកបៈនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្វះអ្វីខ្វះនៅអ្វីដែលជាលក្ខណៈស្របច្បាប់ដើម្បីជាបង្ហាញថាជាសំឡេងប្រជាពលរដ្ឋដល់ខ្វះវត្តមាននៃគណៈបកប្រឆាំងជាសភាឯកបកវាផ្ទុយនឹងអ្វីដែលជាស្មារតីប្រជាតូការប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះទង្វើដែលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនៃតំណាងរាស្ត្រទាំងវើទាំងអស់នេះគឺអន្តរសភាគេនឹងជជែករឿងប្រទេសកម្ពុជាគេនឹងលើកទៅជជែកនៅកិច្ចប្រជុំទី139នៅពាក់កណ្ដាលខែតុលានៅក្នុងពីសប្ដាហ៍ខាងមុខនេះនៅប្រទេសក្រុងហ្សឺណែវចឹងហើយបានជាយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពមិនស្របច្បាប់នៃអ្នកដែលអង្គុយនៅកាអីនៅរដ្ឋសភានៃប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនអាចទទួលស្គាល់ថាជាសភាស្របច្បាប់យើងមិនអាចទទួលស្គាល់ថាអ្នកទាំង125រូបពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាបន្ហើយជាសំឡេងនៃពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងនគរទេ
បាទនិយាយអំពីតំណាងស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់ខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែបានលើកឡើងជាពិសេសតវ៉ានៅឆាកអន្តរជាតិនេះមិនឲ្យទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលកាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានជ្រាបហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានអញ្ជើញមកបរិយាញូវយ៉កហើយបានថ្លែងក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយដែលមានអាសនៈនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបង្ហាញថាអ្វីដែលខាងលោកស្រីបានលើកឡើងហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមិនមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្វីដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនឬក៏ស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិនេះទេបាទ
ចាមិនមែនទេផ្ទុយទៅវិញពេលដែលគេនិយាយថាជំហរគេគេអត់ដូរទេមិនមែនថាវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅអញ្ជើញទៅដល់នយោបាយមានន័យថាគេទទួលស្គាល់លោកហ៊ុនសែនជាផ្លូវការគេបំភ្លេចចោលនៅការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយទេមិនមែនទេយើងខ្ញុំទៅតែមកពីប្រទេសប្រ៊ុកសែលនៅខាងគុំអរ៉ុបសហភាពអរ៉ុបទាំងមូលជំហរគេគេបញ្ជាក់ទៀតថានៅដដែលក៏ប៉ុន្តែដំណាក់ការសម្រាប់ឈានទៅចាត់វិធានការជាដំណាក់ការមួយដែលគេធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្នក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមនោះគឺយើងមើលភាសាយើងមើលស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃក្រុមពេលប្រជុំពីសហគមន៍អន្តរជាតិគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍គេនៅដដែលដូចជាកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សគឺនៅប្រទេសដែលគេមានចំហថាគេតមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតคล้ายๆនៅប្រទេសកម្ពុជានៅប្រជុំចុងក្រោយនេះក៏គេចំពោះគេដូចគ្នាហើយគេធ្វើការប្រមានបន្តបន្ទាប់ហើយយើងសូមឲ្យកុំឲ្យថាបានទៅដល់នយោបាយហើយជិះសេះលេខដៃកុំឲ្យសោះអ្វីដែលយើងត្រូវតែបន្តទៅទៀតហើយលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាការប្រមានហើយនឹងការសារដដែលដដែលនេះវាអាចឈានទៅដល់នៃការមួយប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិយើងដូច្នេះអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវនោះ មែនអ្នកដែលយើងជាអ្នករងគ្រោះដោយសារគេសម្លាប់ដាក់ទីប្រជាធិបតេយ្យទេអ្នកដែលសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅឆាកអន្តរជាតិដែរ
បាទវិធានការខាងការទូតការថ្លែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហាក់ដូចជាមិនបានធ្វើឲ្យជំហររដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដើរថយក្រោយឬក៏ងាកមកសម្រួលស្ថានការណ៍វិញទេដែលអ្នកខ្លះមើលឃើញថាគឺវិធានការទណ្ឌកម្មនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការពិចារណាឬក៏រំញោចខ្លះទៅដល់អ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើមកដល់ពេលនេះលោកសីទទួលបានដំណឹងយ៉ាងម៉េចដែរអំពីលទ្ធភាពនៃការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានផ្ដល់ជូនប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាមួយម្ដងទៀតនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយរបស់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការនៃប្រទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបគឺគាត់បាននិយាយច្បាស់ណាស់គឺសហភាពអឺរ៉ុបបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចាត់វិធានការដ៏សមស្របនេះជាឃ្លាចុងក្រោយនៃសន្ទរកថារបស់លោកស្រី Frederica Mogherini សូមស្ដាប់នៅភាសាដូចអន្តរជាតិគេមិនធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយលេងសើចទេសូមស្ដាប់ហើយជាពិសេសបើសិនជាអ្នកនោះគឺជាអ្នកកាន់កូនសោដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចិនជាច្បាប់ហើយច្បាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចេញអំពីរឿងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិច្បាប់នោះនឹងចេញតែពេលណាចេញហើយទាំងនៅអឺរ៉ុបទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺចេញស្របដូច្នេះយើងយល់ឃើញថាត្រូវតែបន្តយើងជាខ្មែរក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនៅតែបន្តទៅទៀតនូវសកម្មភាពនៃការទៀមទារបស់យើងមិនមែនយើងអង្គុយចាំឲ្យគេដោះលែងលោកប្រធានចាំឲ្យគេធ្វើវិធានការទៅឲ្យយើងសួរថាថ្ងៃណាបានគេដោះលែងថ្ងៃណាបានគេចាត់ប្រធានការមិនមែនអញ្ចឹងទេយើងខិតខំមកចេញនៅយោបល់របស់យើងយើងត្រូវបដកម្មយើងបដកម្មយើងត្រូវបញ្ចេញសម្លេងយើងត្រូវបញ្ចេញសម្លេងដើម្បីទាមទារអ្វីមួយដែលជាសិទ្ធិរបស់យើងមិនសិទ្ធិនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលគេរំលោភសិទ្ធិយើងគេមិនអោយយើងដោយស្រួលស្រួលទេលុះត្រាតែយើងទាមទារឲ្យឯកភាពគ្នាហើយយើងមានភាសាតែមួយដូចជាពេលទៅធ្វើបដកម្មភាសាតែមួយគឺយើងអត់ទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយយើងអត់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលខ្លាំងខ្លាយយើងអត់ទទួលស្គាល់សភីខ្លាំងខ្លាយទាំងអស់នេះភាសាដដដែល
បាទសូមអរគុណលោកសីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបសុង្គ្រោះជាតិដែលជាប្រកាសកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មនៅខាងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកសីបាទ
ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា